O, oh, klapa to bu, slušaš?
O, oh, ejman, vem, dobila si neko plato, ti automatično v mojoj smartiči zdaj čekiram kaj spohetlo.
Ja, šit, sem slišal za to sceno.
Ma ja, dele, neko dele na babu ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kao ni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šita.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Nekoč, v neveč tako oddaljeni prihodnosti, se bomo zbudili v poletno jutro, ko bodo koronske omejitve razrahljane do te mere, da bodo spet omogočene koncertne prireditve. V nasprotju z zakonskimi spremembami pa se načrtovanje in organizacija dogodkov ne moreta zgoditi z danes na jutri, temveč lahko terjata več mesecev priprav. Državni ukrepi za zajezitev epidemije so zato bolj kot marsikatero drugo področje prizadeli glasbeno panogo in ljudi, ki delajo v prireditvenem sektorju. Ti seveda vključujejo same glasbenike in glasbenice, a tudi vse tiste, ki poskrbijo za realizacijo koncerta. Menedžerje, bukarje, ozvočevalce, lučkarje, zvočne inženirje, promotorje, fotografe, natakarje, čistilce in tako dalje. V današnji svaštarnici bomo govorili s Črtom Batageljem iz društva Mi delamo dogodke, ki je del globalne inicijative hashtag WeMakeEvents. Ker je velika večina delavcev v glasbenem sektorju v Sloveniji utrpela hud upad prihodkov, je društvo februarja na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo poziv z naslovom Predlog ukrepov za zaščito glasbenega sektorja. V njem je opisan diskriminirani položaj samozaposlenih v glasbeni panogi, ki so bili v dosedanjih protikoronskih paketih ali PKP-jih zanemarjeni. Vsebuje pa tudi konkretne predloge, kako panogo s prihajajočim PKP-9 rešiti pred propadom, od helikopterskega denarja in nadomestila dohodkov do poroštva. Poziv je društvo pred nekaj dnevi podprlo tudi s peticijo, dostopno na medijskih profilih društva Mi delamo dogodke, ki ima že več kot 5000 podpisnikov. Najprej smo Črta povprašali o objavi društva na Instagramu, ki se glasi Zadnja možnost, da rešimo poletje in prireditveni sektor. Je situacija res tako mrka ali gre mogoče za pretiravanje?
Mislim, pretiravanje v bistvu ni pretiravanje zaradi tega, ker je dost podjetij in posameznikov res na zadnjih rezervah. Dejansko festivali v Sloveniji dajo delo res mnogim v tem sektorju. In če še enkrat to, še en let to propade, utegne biti velik problem finančni za vse.
Gospodarski pojem poroštvena schema pomeni inštrument, na podlagi katerega se lahko zagotovi vsem neodvisnim organizatorjem, ki izpolnjujejo določene pogoje, da bo država poravnala njihov dolg, če ga ne bi poravnali sami. V skladu s tem poziv vključuje predlog postopnega odpiranja od 1. aprila do 1. julija, ko naj bi glede na potek precepljena populacije odpravili vse omejitve glede prireditev. Črt Batagelj na kratko opiše vsebino poziva.
Hočemo, da naši odločevalci sprejmejo poroštvene scheme, tako kot so recimo naredili to v Nemčiji, Avstriji in na Nizozemskem. Dejstvo je, da edin s poroštveno schemo lahko sfuramo take projekte večje, kot so festivali in nazadnje tudi večje koncerte. Namreč brez tega, da nam zagotovijo, da lahko delamo, je pointless, da bi probali sploh sfurati finančno. Mislim, velik dela je za organizacijo enega dogodka in da ti pol na koncu dva dni prej prepovejo je pač še bolj usodno, kot kar nač delati.
Delavci v glasbenem sektorju za organizacijo dogodkov potrebujejo čas in priprave. Ukrepe pa vlada sprošča nepredvidljivo in včasih brez jasne scheme. Kako to za delavce izgleda v praksi?
V bistvu rabimo za neke bolj komplicirane produkcije, kot so tuje bendi, cirka 3/4 leta prej, da sploh zablokiramo zadevo. Potem gre dalje vsa promocija, pogodbe itd. Zdaj, če pride nek ukrep, da pač ne moremo tega narediti, lahko s tem v bistvu uničimo turnejo sami skupini, pač, ker so odvisni od vsakega datuma, ki imajo po Evropske unije. Plus vso naše delo, 3/4-letno delo, gre v nič. In s tem tudi stroški promocije, predprodaje itd.
V poziv je gibanje Mi delamo dogodke vključilo primerjave z Nemčijo, Avstrijo in Nizozemsko, ki to vrstne poroštvene scheme že imajo.
V glavnem te države so nekako začele poslušati ta sektor in so ugotovile, da je potrebno nek semafor narediti terminski, kdaj se bojo začele zadeve odpirati.
In kako to izgleda pri njih?
Ja, v bistvu, glede na to, kakšno bo precepljenost pri njih, so nekako naredili datumsko postopno odpiranje dogodkov. Na podlagi tega je seveda lažje izvesti vse zadeve, ker točno veš, kdaj naj bi se zadeve odpirale, na kakšen način, kakšne so omejitve, kdaj ne bo omejitev.
Ali je društvo Mi delamo dogodke od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma MGRT že prejelo kakšen odziv?
MGRT trenutno daje tekst v člene, tako da bomo dali predlog pol vladi. Ampak dejansko se super sodeluje z njimi, ne pa recimo z Ministrstvom za kulturo.
Pa to pomeni, po odzivu ministrstva sodeč, da lahko pričakujemo, da bodo želje poziva uslišane?
Še vedno se lahko ostalo na višjih instancah. Ne? Mislim, odločevalci morajo vse to potrditi, pa upamo, da ne preveč spremeniti zadeve. Mislim, ta poroštvena schema je res nujna, ker drugače ne vidim, brez tega ne vidim, da bi začel s koncerti oziroma festivali pred naslednjim letom.
V Svaštarnici smo govorili s Črtom Batageljem iz društva Mi delamo dogodke, ki nam je pojasnil aktualno dogajanje v glasbeni panogi na Slovenskem v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije. Od protikoronskega paketa številka 9 je torej odvisno, ali bomo v letošnjem poletju lahko obiskovali koncerte in festivale in zlasti to, ali bodo ti omogočili preživetje prireditvenega sektorja, ali pa bomo pri nas dejansko priča za tonu svetle točke zabavne industrije.
Now, what's new?
Avstralski princ teme Nick Cave je skupaj z Warrenom Ellisom svetovno občestvo ob koncu meseca februarja nenapovedano obdaril z novim albumom. Ta nosi naslov Carnage in je za zdaj na voljo v digitalnem formatu, v fizični obliki pa bo pri Goliath Records izšel konca maja. V nasprotju z nedavnimi izdajami je bil Carnage posnet brez Cave-ove standardne zasedbe The Bad Seeds, katere član je sicer tudi multiinstrumentalist Ellis. Avtorja, ki sta doslej skupaj pisala filmske podlage, pa z novim albumom nadaljuje ta pot v smeri nežnejšega alternativnega roka, ki slika prizore kot iz filma. Pot, ki se Caveu zarisuje že od smrti njegovega sina leta 2015. Za konec Svaštarnice bomo torej prisluhnili še zaključnemu komadu z albuma Balcony Man, ki je posvečen Fredu Asteru, čevljem za step in jutranjemu soncu. Svaštarnico je pripravil Marko M.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.